tweyongera yo Uganda ezudde abalwadde b'Ebola abalala mukaaga netuuka ku muwendo gw'abantu 15 abaakazuulwamu ekirwadde kino bukyanga kibalukawo mu ggwanga lino mu mwezi oguwedde.
Twafunyeyo abalwadde abalala abakonfu mukaaga era tutegeereza bannayuganda nti omuwendo kati omugatte okuva lwe twasooka okufuna obulwadde mu ggwanga lino nga 10 May omuwendo oguweza abantu 15 kati mu malwaliro gye tujanjabira tutatulina abantu 12 abantu 12 bano tusuubira nti bajja kuba bulungi bali mu mbeera gye tulowooza nti abasawo baffe bakola ekisoboka kyonna okulaba nga badde engulu.